Bayroqqa oid dastlabki xabarlar ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manbadan kuni kecha yetib kelgandi. Xabarlarga ko'prikka ilingan bayroq fotosuratlari ham ilova qilingan. Tasvirlardan birida qora bayroq osilgan ko'prikning yoni aks etgan. Yana bir fotosuratda esa bayroqning katta plandagi tasviri mavjud. Fotosuratdagi ko'prik panjarasi bilan qiyoslanganida eni taxminan 1, bo'yi esa 1,5 metrli qora mato ustiga oq rangda arab alifbosida la ilaha illalloh deb yozilgan bu yozuv tagidagi oq doira ichiga qora harflar bilan Usmaus Alloh Muhammad Rasul so'zlari ham arab alifbosida yozilgan. Toshkent markaziga osib ketilgan bayroq mutaxassislar fikricha yaqin sharqda islomiy xalifalik e'lon qilgan guruh avvalgi IShID jangarilarining bayrog'i bilan bir xildir. Yunusobod tumani huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasining aytishicha bayroq 28 avgust kuni osib ketilgan.
Shu yilning 28 avgust kuni Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasidagi ko'prikning yon tomonidagi panjara ostiga qora gazlamadan bo'lgan islomiy chaqiriq yozilgan bayroq ilib ketildi. Bayroq ko'prikning baland qismidagi reklama pannosi yoniga hammaga ko'rinadigan qilib osib qo'yilgan. Bayroq osilgani haqida 28 avgust kuni huquq-tartibot organlariga xabar kelib tushishi bilan barcha xodimlar oyoqqa turdi. Bayroq zudlik bilan ko'prikdan yechib olinib, Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketildi.
Deya ma'lum qildi Yunusobod tumani huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasi. Suhbatdoshning aytishicha bayroqni kim va qaysi maqsadda osgani hali aniqlanmagan. Ozodlikning huquq-tartibot organlaridagi manbalariga ko'ra bayroq Respublika Diniy qo'mitasida ekspertiza qildirilgan. Diniy qo'mita bayroq ustidagi arabcha jumlalarni tarjima qilib berish bilan cheklangan. Ayni manbaga ko'ra bayroq osilgan hududdagi farrosh, taksichi, do'kondor va gul sotuvchilar daxil 50 dan ortiq kishi so'roq qilingan.
O'sha atrofdagi hammani olib chiqib apros qilyapmiz. Skuter mototsiklda kelib osib ketdi degan ma'lumotni tekshiryapmiz. Xadichayi Kubro ayollar madrasasida ham gumonlanuvchilar tekshirilyapti, lekin hozircha samara yo'q.
Dedi ozodlik manbasi. Toshkent markazida IShIDni tamsil qiluvchi islomiy bayroq osilishi bilan bog'liq voqea Mustaqillik bayrami arafasida va yaqin sharqda islomiy davlat e'lon qilgan terrorchi guruh, ya'ni IShID jamiyatga qo'rquv solayotgan bir paytga to'g'ri keldi. 31 avgust Qatag'on qurbonlarini yod etish kunida Toshkentdagi Shahidlar xiyoboniga borgan prezident Karimov ulamolardan aholini islomiy davlat xavfidan ogohlantirishni iltimos qildi. Bir yoniga muftiy Usmonxon Alimov, bir yoniga esa Toshkent imom xatibi Anvar Qori Tursunovni olgan prezident Iroqdagi bemaza notanish oqim vakillarini O'zbekiston ostonasiga yaqinlashtirmaslik lozimligini urg'uladi.
Qarang, Iroqda nimalar bo'lyapti? Bir bemaza, mutlaqo avval bilinmagan oqimlarning vakillari nimalar qilyapti? Shia bo'ladimi, sunna bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, hammasi Makka va Madinani yagona markazimiz, o'zimiz e'tiqod qiladigan joy deb hisoblaymiz. To'g'rimi? Ular bo'lsa, Makka va Madinani pisand qilmasa, hech aqlga sig'maydigan tashviqotlarni tashkil qilsa, musulmonlarning dunyosi, olami nima bo'ladi? Agar kimki bu oqimlarga o'z vaqtida zarba bermasa, nima bo'ladi? Bizning diniy idoramiz bu masalada qanday ishlarni qilyapti?
Deya savol bilan yuzlangan edi chap yonida o'tirgan muftiy Usmonxon Alimovga qarata prezident Islom Karimov. O'zbekiston prezidentining 28 avgust kuni Toshkent markaziga islom bayrog'i osib ketilganidan xabari bor yo'qligi ma'lum emas. O'zbekistonning yangi tarixida islomiy bayroq o'rnatish voqiyasi 1991 yili Namanganda kuzatilgan. 1991 yil dekabr oyida Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi Adolat islomiy guruhi viloyat partiya qo'mitasi binosini ishg'ol qilib, bino peshtoqi va ichkarisiga islom bayrog'ini tikkan edi.